Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ពួកកុមារអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងគ្មានឯកសារដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបដូរច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពអូបាម៉ាខែប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យយល់ព្រមធ្វើការប្រជុំខាងយោធា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីបកកណ្ដាលអំណាចវាយបកការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នទាស់ជុំវិញវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំយល់ថាគ្មានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកណាទេណាព្រោះលិខិតជើងតែក៏គ្មានគម្រាមកំហែងដែរក៏នឹងនិយាយដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកតេតូនមួយតន់ដឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអានឹងរឿងច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងនេះអត់មានឃើញពាក្យថាគម្រាមកំហែងជាទឹកតៃផង
កិច្ចសន្ទនាភាគទី1ក្នុងចំណោម2ភាគរវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសាយមូនីនៃ VOA អំពីការជួបគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកិច្ចសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសមាជិក2នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយរបស់គណៈបកទាំង2ដើម្បីផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីក្មេងលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឧបត្ថម្ភរួមគ្នានៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយឈ្មោះ Dream Act of 2017ដែលធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជានៅឋានៈជាអ្នករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមនុស្សវ័យក្មេងប្រមាណ1លាននាក់ដែលបានត្រូវស្គាល់ថាជាអ្នកប៉ងប្រាថ្នាមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសហៅថា Dreamers នៅក្រោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់2001 Dream Act ដែលបានត្រូវនាំមករស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលមានអាយុតិចជាង17ឆ្នាំហើយបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិចណាស់4ឆ្នាំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបើត្រូវអនុម័តនឹងខ្លាចទៅជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីជួយដល់ពួកមនុស្សវ័យក្មេងដែលបានចោះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះនៅពេលដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថាសកម្មភាពពន្យាពេលឲ្យពួកជនដែលមកនៅប្រទេសអាមេរិកកាលពីក្មេងភាសាអង់គ្លេសថា Deferred Action for Childhood Arrivals ហៅកាត់ថា DECA ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កម្មវិធី DECA កំពុងមានបញ្ហាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក John Kelly រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកនៃក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ពូជ Hispanic ថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមិនបដិញ្ញាការពារកម្មវិធីនេះក្នុងតុលាការទេពីព្រោះពួកមេធាវីរបស់ក្រសួងលោកនិយាយថាកម្មវិធី DECA មិនទំនងជានឹងថិតជាធរមានបានទេនៅពេលមានការប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដោយពួកមន្ត្រីមួយក្រុមមកពីរដ្ឋ10ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើការប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីផ្ដោតច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពអូបាម៉ាខែនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយសង្ឃឹមថានឹងពង្រឹងការសន្យាសំខាន់ៗរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពី ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងសមាជិករបស់គាត់ក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រឈមនឹងការរារាំងខ្លាំងក្លានៅពេលការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីបដូរច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពអូបាម៉ាខែបានបរាជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិសភាដោយសារមានការបែកបាក់គ្នារវាងអ្នកអភិរក្សនិយមនិងអ្នកនិយមកណ្ដាលអំពីវិធានការក្នុងពេលខាងមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីទៅកាន់សមាជិកសភាដែលធ្វើដំណើរទៅសេពវិមាននៅពេលមានការតវ៉ាជាបន្តនៅការិយាល័យព្រឹត្តិសភានៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រឹមថ្លែងក្នុងពេលប្រជុំបាយថ្ងៃត្រង់ថារយៈពេល7ឆ្នាំលោកបានសន្យាប្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថានឹងបដូរច្បាប់ថែរក្សាសុខភាពអូបាម៉ាខែប្រជារាស្ត្រជឿចាប់នៅស្ងៀមមិនមែនជាជំរឿទេ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទទួលយកព្រមជាបន្ទាន់សំណើរបស់ផងខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាខាងយោធានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងតាមព្រំដែនដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដើម្បីរុះរើកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ានូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកណ្ដាលអំណាចវាយបកការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្របកជំទាស់ជុំវិញវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកិច្ចសម្ភារភាគទី1ក្នុងចំណោម2ភាគរវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំប្រឈមនឹងអត្រាគាំទ្រតិចតួចលើរូបលោកនិងក្តីរំពឹងខ្ពស់ក្នុងពេល6ខែដំបូងជាប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកម្ពុជាបានដកពិសោធន៍ពីការសហការជាក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំសរសើរយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថា Made in America Week លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះតម្រិះចំពោះការឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយលើកឡើងក្នុងញត្តិនោះថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអាចគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចច្រានចោលការលើកឡើងក្នុងញត្តិនោះថាជាការលើកឡើងខុសពីការពិតហើយថាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការឡាយព្រះហស្តលេខាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចច្រានចោលការលើកឡើងរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលបានសរសេរក្នុងញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយអាចគំរាមដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន29រូបបានសរសេរញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះតម្រិះចំពោះការឡាយព្រះហស្តលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេអះអាងថាអាចគំរាមដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារួមទាំងមានចេតនានយោបាយអាក្រក់ក្នុងការបំបែកបំបាក់ខ្មែរនិងខ្មែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាការដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រគឺជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលោកថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏មិនដែលត្រង់ថាព្រះមហាក្សត្រថាធ្វើតាមគាត់ឬមិនធ្វើតាមគាត់អានឹងជារឿងផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំយល់ថាគ្មានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកណាទេណាព្រោះលទ្ធិជ្រើសតែងក៏គ្មានគម្រាមកំហែងដែរក៏នឹងនិយាយដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកតាក់តោងជាមួយទណ្ឌិតតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអានឹងរឿងច្បាប់តែប៉ុណ្ណឹងនេះអត់មានឃើញពាក្យថាគម្រាមកំហែងជាទុបតៃផង
ក្នុងញត្តិដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុធតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ចំនួន29រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងមិនស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក ួកគេបន្តថាវិសោធនកម្មនេះក៏ផ្ទុយពីប្រិយបំណងរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលចង់ឲ្យខ្មែររួបរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរផងដែរក្នុងញត្តិ4ទំព័ររបស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរសេរក្នុងន័យដើមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានចរិតនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលបំបែកបំបាក់ជាតិនិងគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកនយោបាយក្នុងន័យកំចាត់កំចាយខ្មែរគ្នាឯងនិងគៀបសង្កត់គូប្រជែងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយអាចបណ្តាលឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលបានចូលរួមសរសេរញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតួនាទីក្នុងការលើកឡើងនៅកង្វល់និងសភាពការពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមទៅតាមនីតិវិធីលោកស្រីបានថែមដោយរំពឹងថារាល់បញ្ហានឹងអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងប៉ុណ្ណោះ
ការជឿនយល់នៃព្រះករុណាគឺជាព្រះរាជសិទ្ធិហើយជាព្រះរាជនីតិនៃព្រះអង្គយើងត្រូវតែមានការរំពឹងហើយយើងត្រូវតែនៅតែមានជំនឿថាដំណោះស្រាយយើងមានតែរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេដែលអាចរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាបាន
VOA មិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលលោកអ៊ុំដារាវុធអ្នកនាំពាក្យព្រះបរមរាជវាំងមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅព្រឹទ្ធសភាដែលមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានអនុម័តវិសោធនកម្មលើកទី2នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយជំរងចម្រាស់ក្រោយពីរដ្ឋសភាអនុម័តយ៉ាងតក់ក្រហល់ការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរលូនទាំងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាបើទោះជាមានការពហិការពីគណៈបកជំទាស់ក៏ដោយការបង្កើតនិងការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលើកយ៉ាងតក់ក្រហល់ដូចនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាប្រាច់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីនយោបាយកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្ពុជានៅប្រទេសខ្លួនរស់នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីគេចចេញពីការដាក់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនលោកសំរងស៊ីតែងបង្ហោះសារជាសម្ណេះជារូបភាពនិងជាវីដេអូរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមទើបធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិសោធនកម្មច្បាប់លើកទី1ដែលមានបំណងរំលាយចោលគណៈបកនយោបាយណាដែលមានមេដឹកនាំជាប់ទោសប្រមទ័ននេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់ដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានយាងចេញទៅពិនិត្យប្រិយសុខភាពមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានបញ្ជូនចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងចំណែកវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលើកទី2នេះបានកំណត់ថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងត្រូវរំលាយចោលប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសមជ្ឈិមឬបទឧក្រិដ្ឋណាមួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន19ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយភ្ជាប់នឹងការវិភាគមាត្រានីមួយនីមួយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះដោយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវិសោធនកម្មនេះនិងថាជាការរឹតបន្តឹងយ៉ាងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតលើសេរីភាពជួបជុំនិងបញ្ចេញមតិដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនក្រុមអង្គការទាំង19នោះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយសម្រង់នៃដើមថាយើងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាសិទ្ធិអំណាចធំទូលាយខ្លាំងពេកដែលផ្ដល់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងរំលោភបទបញ្ញត្តិជាច្រើននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាជាអន្តរជាតិចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបើទោះជាមានការមិនពេញចិត្តពីតំណាងរាស្ត្របកជំទាស់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយក៏ច្បាប់នេះកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានការអាក់ខានលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងស្ថិតក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយនឹងក្រុងបញ្ជូនទៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហស្ថលេខាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបំពេញលក្ខណៈជាច្បាប់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបអនុវត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលបានយកកូនកំព្រាខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមបាននាំកូនរបស់ពួកគាត់មកជួបជុំគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Range នៃរដ្ឋ Colorado ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងដើម្បីឲ្យកូនពួកគាត់បានរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌ខ្មែរលោកពូចរិស័យនិងលោកសាយមូនីនៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មានអំពីការជួបជុំគ្នានេះពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីនិងផលប្រយោជន៍សម្រាប់កូនកំព្រាខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាភាគទី1នៃកិច្ចសន្ទនាដែលមានពីភាគដូចតទៅ
សួស្ដីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងមនុស្សជាង300នាក់ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងនិងកូនកំព្រាខ្មែរជាង70នាក់ព្រមទាំងក្រុមស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែររាប់សិបនាក់នៅជំរំមរតកកម្ពុជាដែលគេធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដ្ឋ Colorado បាទហើយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី15ព្រមទាំងជាឆ្នាំចុងក្រោយផងដោយសារកូនកំព្រាទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ធំពេញវ័យអស់ហើយហើយលែងមានការអនុញ្ញាតឲ្យយកកូនកំព្រាមកចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2001រហូតមកទល់នឹងពេលនេះដូច្នេះទើបគេសម្រេចថាបញ្ចប់កម្មវិធីនេះបាទហើយការជួបជុំគ្នានេះមានកម្មវិធីបង្រៀនកូនកំព្រាទាំងនោះឲ្យយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌កម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានរួមទាំងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីខ្មែរផងបាទលោកសៃមូនីក្រោយពីលោកបានឃើញសកម្មភាពចំនួន4ថ្ងៃនៅទីនោះតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយម្ដេចដែរចំពោះការជួបជុំគ្នានេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងថាកម្មវិធីជួបជុំគ្នារវាងឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងកូនចិញ្ចឹមខ្មែរហ្នឹងបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយដែលជាឆ្នាំទី15នោះបាទពួកយើងបានទៅមើលឃើញផ្ទាល់ហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឪពុកម្ដាយនិងកូនកំព្រាខ្មែរដែលត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនាំយកមកចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាមានកម្មវិធីជាច្រើនលោករិស័យហើយកម្មវិធីភាកច្រើនហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរចំពោះខ្ញុំនោះគឺថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងកម្រឃើញណាកម្មវិធីដែលគេរៀបចំឡើងដើម្បីព្យាយាមបញ្យលឬក៏បង្រៀនកូនខ្មែរឲ្យយល់ពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារតែនេះនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកកាំងហើយម្នាក់ៗដែលមានឱកាសមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាចង់រៀនចង់ស្វែងយល់ចង់សម្របខ្លួនឲ្យទៅជាអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែដោយឡែកឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងស្រាប់ហ្នឹងគាត់បែរជានាំកូនគាត់ដែលគាត់យកមកចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពីដើមកំណើតរបស់ពួកគេបាទស្គាល់ពីរបៀបរបបទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបាទដោយលោករិស័យលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងមានមួយចំនួនដូចជារបៀបរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរតាមបែបខ្មែរបាទហើយនឹងមានការធ្វើម្ហូបមហាបាទចំណីអាហារតាមរបៀបខ្មែរដែរគ្រាន់តែថាស្អីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកដែលបានចូលរួមគាត់ហាក់ដូចជាដឹងថាដើម្បីបង្រៀនក្មេងៗនឹងឲ្យយល់ពីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនឹងវាត្រឹមវាទៀមទាពេលវេលាច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះគាត់បែងចែកទៅជាថ្នាក់តូចៗហើយមានពេលតិចអញ្ចឹងហើយពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់បាទកម្មវិធីនឹងឲ្យមកខ្លីមិនបានឲ្យបានពេញលេញដោយដែលទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេធ្វើទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថារបៀបរបបស្លៀកពាក់ហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ទាំងបទភ្លេងបាទគឺតាមរបៀបខ្មែរទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទោះបីជាខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ក៏ដោយលោករិស័យបាទនេះជាស្អីមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អឺដោយឡែកគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំអាចសួរលោករិស័យវិញគឺថាពោលថាលោករិស័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើពលរដ្ឋខ្មែរដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាទូទៅគាត់ជួបប្រទះបញ្ហាឯខ្លះឥឡូវកូនខ្មែរដែលត្រូវបាននាំយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវជួបបញ្ហាឯខ្លះដែលលោករិស័យអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានបាទ
បាទអរគុណលោកមនីបាទកូនកំព្រាខ្មែរដែលអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលខុសគ្នាបន្តិចខុសគ្នាខ្លះពីពលរដ្ឋអាមេរិកដែលភៀសខ្លួនមកដោយខ្ញុំជាដើមហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាថាតាមថាកូនកំព្រាពួកគាត់មកហ្នឹងគឺគ្រួសារអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមហើយមួយចំនួនច្រើនហ្នឹងគឺគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងទីក្រុងអាមេរិកដែលអត់សូវមានជនជាតិអាស៊ីដទៃទៀតទេគុំនិយាយដល់ជនជាតិខ្មែរសូម្បីតែអាស៊ីទូទៅហ្នឹងក៏មិនសូវមានប្រហែលពួកគាត់ មានការប្រកាន់រើសអើងមួយចំនួនពួកអីក្មេងៗវាដូចថាឃើញជនអ្នកដតីទៀតដែលមានស្បែកពណ៌សម្បល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងពួកនឹងមិនមែនថាជួនកាលមិនចេតនាប៉ុនក្មេងដឹងស្រាប់ហើយគេមិនតន់ធំដឹងក្តីអញ្ចឹងក៏ដូចថាឧទាហរណ៍ឈ្មោះគាត់ដូចថាជួនកាលគ្រួសារអាមេរិកាំងខ្លះនៅដាក់ឈ្មោះខ្មែរអញ្ចឹងនៅទុកឲ្យកូននឹងមានឈ្មោះខ្មែរឧទាហរណ៍ថាតកូលទេពអញ្ចឹងទៅតកូលទេពអញ្ចឹងតែហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ពិតប្រាកដដល់ពេលហ្នឹងពួកក្មេងៗវាហៅកូននឹងថាទេពពួកខ្មែរថាទេពខ្មែរអង់គ្លេសថាទេពទេពហ្នឹងជាអាបងស្អិតហ្នឹង
បា
ទបងស្អិតហ្នឹងក៏ហៅថាគ្នាសើចគ្នាថាឈ្មោះគាត់ហ្នឹងជាទេពជាបងស្អិតហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ដូចថារហូតដល់ថាមកដល់ផ្ទះនឹងអត់ចង់ប្រើបងស្អិតទេព្រោះប្រើបងស្អិតទៅបាទនឹកឃើញដល់គេហៅឈ្មោះគាត់អញ្ចឹង
បា
ទហើយឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លះទៀតហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគាត់ចូលទៅហាងលក់ទំនិញអញ្ចឹងទៅអ្នកលក់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងឬក៏ម្ចាស់ហាងហ្នឹងមើលមុខគាត់របៀបខ្លាចថាក្រែងលោលួចរបស់ក្នុងហាងដាក់កពូបហើយចេញទៅអត់បងលុយអញ្ចឹងតាមមើលតាមមើលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានការខ្មាស់អៀនផងធ្វើការដូចថាគេរើសអើងមួយគាត់ណាអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍របស់ពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនមកដំបងអញ្ចឹងច្រើនតែនៅម្ដុំដែលមានខ្មែរនៅក្បែរគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអត់យើងមិនទាន់ចេះភាសាមិនដឹងថាសេវាទៅកន្លែងណារកសេវាឲ្យគេជួយអញ្ចឹងក៏នៅជុំគ្នានៅជុំគ្នាទៅមានអាស៊ីច្រើនគឺគេជនជាតិអាមេរិកដែលនៅក្បែរខ្មែរហ្នឹងគេឃើញគេស្គាល់អញ្ចឹងទៅគេអាបញ្ហាហ្នឹងវាមិនសូវមានក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាឬអើងអញ្ចឹងនៅរបៀបគេហៅឈ្មោះជួនកាលដើរតាមផ្លូវអញ្ចឹងក្មេងវាស្រែកហៅយើងវាថាឈីណូហ្នឹងបានន័យថាចិន
បា
ទបាទហ្នឹងជួបប្រទេសតញយទោះបីនៅកន្លែងណាក៏មានតែងតែមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងបា
ទបាទតាក់ទងនឹងឈ្មោះហ្នឹងដែរខ្ញុំបានជួបកូនខ្មែរដែលឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺគាត់នៅរក្សាឈ្មោះគាត់ជាខ្មែរខ្លះដែរលោករស្មីដូចជាយើងបានជួបហីគឺមានឈ្មោះសំណាងឈ្មោះគុនធាបាទស្អីទៅជាឈ្មោះខ្មែរទោះបីជាគាត់ពេលនៅក្នុងចូលសាលារៀនហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះអាមេរិកកាំងមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងបានជួបហ្នឹងគឺថាគាត់បានប្រាប់ថាគាត់នៅរក្សាឈ្មោះជាខ្មែរហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងលោករស្មីពេលធម្មតាខ្ញុំចូលតំបងខ្ញុំឮឈ្មោះខ្មែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រហែលជាចេះខ្មែរហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពេលដែលបានជួបគាត់មកគាត់ស្រៀងខ្ញុំបាទជាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំខំនិយាយតំបងនេះភាសាខ្មែរជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំស្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលគាត់ថាគាត់អត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរហើយបើចេះតិចបាទឆ្លើយបានជំរាបសួរមួយម៉ាត់ពីរនឹងឯងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាកូនខ្មែរយើងកូនកំព្រាខ្មែរដែលឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងនាំយកមកសាររអាមេរិកហើយព្យាយាមឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ពីដើមកំណើតគាត់ជាខ្មែរប៉ុន្តែបែរជាគាត់អត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរវិញមិនអញ្ចឹងលោករិទ្ធស្អីមក
បាទហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជំរាបមិញដែរគឺថាដោយសារគាត់នៅម្ដុំដែលគាត់នៅនឹងទីក្រុងគាត់រស់នៅនឹងអត់មានខ្មែរអ្នកខ្លះសំណាងទៅនៅក្បែរខ្មែរទៅអាចរៀនគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាឲ្យខំឲ្យរៀនក៏ពិបាកអនុវត្តដែរបើគាត់ទៅរៀនទៅអត់មានណានិយាយជាមួយអញ្ចឹងក៏មិនងាយចេះទេបាទម្ល៉េះហើយនេះជាបញ្ហាធំមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញថាជាវិជ្ជមានគឺដល់ពេលពួកគាត់ធំដឹងក្តីទៅដូចជាគាត់ចង់ដឹងពីមាតុភូមិរបស់គាត់ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតធំឡើងនិយាយថាចង់ត្រឡប់ទៅយកកូនចិញ្ចឹមពីកម្ពុជាមកបើសិនមានការអនុញ្ញាតផងហើយបានន័យថាដល់ពេលគាត់ធំដឹងក្តីទៅគាត់មានចិត្តចង់រៀនវិញហើយហើយនៅពេលដែលតូចតូចនោះគាត់គិតតែខំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាខំប្រឹងរៀនទៅក៏បោះបង់ចោលភាសាខ្មែរប៉ុន្តែដូចឧទាហរណ៍ដូចកូនខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងពីតូចយើងនិយាយជាមួយអញ្ចឹងគេឆ្លើយវិញណាគាត់ចាំហុចណាក៏ចេះស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលធំឡើងអញ្ចឹងទៅឃើញខ្ញុំឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយថាពួកគាត់ចង់រៀនភាសាកំណើតវិញចង់ដឹងថែមទៀតហើយថែមទាំងទាចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាលេងផងហើយកូនអាមេរិកកូនកំព្រាដែលអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈបែបនេះដែរបា
ទបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចសន្ទនារវាងលោកពូចរិស័យនិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលយកកូនកំព្រាខ្មែរមកចិញ្ចឹមដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅរមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Range នៃរដ្ឋ Colorado ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍និងដើម្បីឲ្យកូនពួកគាត់បានរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌ខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះ
បាទ លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល6ខែគត់គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដែលការកាន់អំណាចរបស់លោកជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ច្របូកច្របល់មួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំរងការញោមញីដោយការទទួលបានការគាំទ្រទាបនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកនិងដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមានការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានលោកបដិសេធប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំភាគច្រើនទំនងជានៅតែគាំទ្ររូបលោកដដែលដោយពួកគេសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចធ្វើតាមគោលនយោបាយពោពេញដោយមហិច្ឆតារបស់លោកក្នុងការសន្យារបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតលោក Jim Malone នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីការកាន់អំណាចរយៈពេល6ខែដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយលោក P. Sophia ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hi Donald John Trump
កាលពី6ខែមុនលោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការកែប្រែការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងពំនាំនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
The time for empty talk is over. Now arrives
ពេលវេលានៃការដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយនោះបានចប់ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពម្ដងបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីភ្លាមលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដែលដកចេញនូវបទបញ្ញត្តិនានារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការតែងតាំងលោក Neil Gorsuch ដែលមានគំនិតអភិរក្សនិយមឲ្យធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលផងដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដំបូងមកការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump មានភាពប្រទាំងប្រទើសហើយពេលខ្លះមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាទៀតផងដែលបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះការតវ៉ាពីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកក៏ដូចជាអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងរុកលោកផងដែរអត្រាគាំទ្រលោក Trump ជាសាធារណៈគឺមានចំនួនតិចជាង 40% ដែលជាបន្ទុកទៀតសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Condit អ្នកវិភាគមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោក Carl Condit បាននិយាយថា
President Trump's approval rating has been historically weak for a new president. You know, typically you have presidents
អត្រាគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Trump មានចំនួនតិចតួចមិនដែលមានពីមុនមកនោះទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីជាទូទៅប្រធានាធិបតីតែងតែមានការគាំទ្រច្រើនបំផុតនៅពេលដែលពួកគេទើបតែឡើងកាន់តំណែងដំបូងប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Trump វិញគឺមិនដូច្នោះនោះទេលោក Trump ទទួលបានជោគជ័យចម្រុះលើគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនការលួចឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់មានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកចំពោះប្រទេស6ដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតែប្រឈមនឹងការជំទាស់ពីតុលាការដដែលប៉ុន្តែมันមានបញ្ហាណាមួយដែលរកគួនលោក Trump ជាងបញ្ហាការចាប់ប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននោះទេការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានលោក Trump ហៅម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជាការតាមព្យាបាទលើរុកលោកការដកប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ចេញពីតំណែងដោយលោក Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីចាប់ប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីព័ត៌មានដែលថាលោក Donald Trump Jr.បានជួបជាមួយនឹងមេធាវីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននោះបានបន្ថែមបញ្ហាដល់ការចោទប្រកាន់អំពីការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះលោក Chuck Schumer បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
This revelation should be the end of the idea pushed by the administration and the president that there is absolutely no evidence
ព័ត៌មានអំពីករណីដែលលោក Donald Trump Jr. បានជួបជាមួយនឹងមេធាវីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុននេះគួរតែបញ្ចប់នៅការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump នៅក្នុងការសហការឬក៏ខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះ
ការផ្ដោតលើករណីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាការរំខានមួយប៉ះពាល់ដល់របៀបវិរៈសភារបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែចំណុចនេះអាចមានការប្រែប្រួលនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Fortier មកពីអង្គការ Bipartisan Policy Center លោក John Fortier បាននិយាយថា
I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge a president on these matters
ខ្ញុំគិតថារយៈពេល6ខែដំបូងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកត្រាំមិនមែនជាពេលវេលានៃការវាយតម្លៃដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយទៅលើសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះនោះទេដោយសារតែជារឿយៗការអនុម័តច្បាប់មួយគឺត្រូវការពេលវេលាយូរ
មានការងឿងឆ្ងល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថាការកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល6ខែដំបូងរបស់លោក Donald Trump បានកែប្រែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នោះទោះបីជាការសន្យារបស់លោកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរជាការសន្យាដែលមានលក្ខណៈក្រំតែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Condit លោក Carl Condit បាននិយាយថា
The Trump administration is still young. There's time for things to get better.
រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំគឺនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយនៅមានពេលសម្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះវិវត្តទៅរកភាពប្រសើរជាងមុនសម្រាប់លោកត្រាំប៉ុន្តែក៏នៅមានពេលដែលរឿងរ៉ាវទាំងនេះវិវត្តទៅរកភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរីកាអំពីយុវជនកម្ពុជាបានដកពិសោធន៍ពីការសហការជាក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនិងសេចក្តីរីកាអំពីលោកត្រាំសរសើរយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា Made in America Week តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗជាលើកទី2
របាយការណ៍ថ្មីៗនិយាយថាពួកសហការីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីពួកអ្នកធ្វើការឲ្យលោក Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតកេករបស់រុស្ស៊ីមានការធ្វើបាតកម្មខាងសិទ្ធិមនុស្សជាង10ឆ្នាំមកហើយរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណគេនិយាយថាពួកជំនួយការរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីពួកអ្នកធ្វើការជូនលោក Robert Mueller ស្ម័គ្រក្តីពិសេសដើម្បីរកវិធីបង្ខូចកិត្តិយសការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះបើតាមការលាតត្រដាងឲ្យដឹងដោយរបាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ពាក្យសម្ដីជនម្នាក់មានការតាក់ទិនដែលនិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបានសួរពួកទីប្រឹក្សាគាត់អំពីអំណាចរបស់គាត់ក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យពួកសហការីពួកសមាជិកគ្រួសារនិងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការស៊ើបអង្កេតនេះជនទី2បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាពួកមេធាវីរបស់ត្រឹមបានពិភាក្សាគ្នាអំពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការលើកលែងទោសបើតាមរបាយការណ៍មួយដោយកាសែត The New York Times ថាពួកសហការីរបស់ត្រឹមកំពុងស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិខាងវិជ្ជាជីវៈនិងប្រវត្តិខាងនយោបាយនៃពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller ដើម្បីស្វែងរកចម្លោះខាងផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះការស៊ើបអង្កេតនេះឬមួយដើម្បីកសាងករណីមួយប្រឆាំងនឹងលោក Mueller នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទទួលយល់ព្រមជាបន្ទាន់សំណើរបស់ផងខ្លួនដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាខាងយុទ្ធានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងតាមព្រំដែនដែលកំពុងកើនឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដើម្បីរុះរើកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរ រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការដល់សេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅឡើយទេសេចក្តីស្នើនេះមានតក្កទិននឹងការសុំឲ្យមានជំនួបខាងយោធានិងកិច្ចចរចាដាច់ដោយឡែកនៅខែក្រោយសម្រាប់ឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៃការជួបជុំគ្នាជាបន្តអាសន្ននៃក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលបានត្រូវបែកខ្ញែកគ្នាដោយសារសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានការពិបាកក្នុងការចាត់ចែងការប្រជុំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានស្នើជាដំបូងឲ្យធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដានៅឯភូមិយុទ្ធសន្តិភាពប៉ាន់មុនជមនៅលើព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលមានកងយោធាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងយោធារវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការធ្វើឲ្យមានការសន្តិភាពគ្នាខាងយោធាជាថ្មីឡើងវិញគឺជាកាតព្វកិច្ចបន្ទាន់ណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េការធ្វើបដកម្មស្ងាត់ស្ងៀមមួយនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាបានត្រូវធ្វើឡើងរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយពួកអ្នកចូលរួមក្នុងបដកម្មនេះគ្មានផែនការបញ្ឈប់បដកម្មនេះទេរហូតដល់ពេលណារដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេដែលកង្វល់ជាច្រើនមានតាំងពីសម័យលោកស៊ូអាតូកាន់អំណាចម្ល៉េះគេស្គាល់សកម្មភាពនេះថាកាមីសានដោយយកតាមពាក្យកាមីសដែលក្នុងភាសាបាហាសាឥណ្ឌូនេស៊ីមានន័យថាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពួកបាតកោជាទៀងទាត់កាន់ឆ័ត្រពណ៌ខ្មៅដែលជាវត្ថុចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានភ្លៀងធ្លាក់រាល់ខែប្រចាំឆ្នាំនៅលើឆ័ត្រទាំងនេះមានសរសេរអក្សរដូចជាថាត្រូវបញ្ឈប់និទានភាព
ក្រុមយុវជនកម្ពុជាចំនួន6នាក់បានមកចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូល First Global ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍សិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា STEM នេះហុងចិនដានៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មានអំពីការប្រកួតប្រជែងនេះនៅឯសាលសម្ដែងសិល្បៈ Da Constitution Hall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយការប្រកួតប្រជែងការបញ្ជាមនុស្សយន្តលំដាប់ពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ First Global នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18កន្លងទៅនេះក្រុមយុវជនកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ22ក្នុងចំណោមក្រុមដែលចូលរួមប្រកួតទាំងអស់ចំនួន163ដែលមកពីប្រទេសចំនួន157
ពួកខ្ញុំអត់បានគិតថាពួកខ្ញុំអត់ចិត្តទេពួកខ្ញុំគិតថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាគង់តែមានឈ្នះមានចាញ់
នេះគឺជាសម្ដីរបស់ចន្ទធីដែលជាសមាជិកស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកនៃក្រុមយុវជនកម្ពុជាទាំង6នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្រី3នាក់ទៀតឈ្មោះថាសុតីដានិតនិងណាតនិងមានប្រុស2នាក់គឺវលៈនិងចន្ទធូអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងទាំង6រូបដែលមានអាយុចន្លោះពី16ដល់18ឆ្នាំគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី11មកពីវិទ្យាល័យ2ក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលសិក្សាក្រោមកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍របស់អង្គការ Caring for Cambodia ដែលហៅកាត់ថា CFC ទោះបីជាក្រុមកម្ពុជាមិនទទួលបានមេដាយមាសប្រាក់ឬសំរឹទ្ធនៅក្នុងការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តបែបអូឡាំពិកនេះក៏ដោយក៏លោកគ្រូដឹកនាំរបស់ពួកគេយល់ថាលទ្ធផលដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺហួសពីការស្មានលោកកឹមវ៉ាន់ថែនដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងបញ្ជីទិន្នន័យនៃអង្គការ CFC ហើយក៏ជាគ្រូដឹកនាំរបស់ក្រុមយុវជននេះបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានលើសពីការរំពឹងទុកទៅទៀតដោយសារតែក្រុមរបស់យើងចាប់ដើមពីកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមពីចំណុចសេរ៉ូតែម្ដង
នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃឈ្មោះ First Global រៀបចំការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តសម្រាប់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅទូទាំងពិភពលោកនេះលោក Dean Kamen ដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការនេះបាននិយាយយកចិត្តទុកដាក់លើសមត្ថភាពដែលក្រុមយុវជនទាំងអស់ទទួលបានពីការប្រកួតនេះលោកបានថ្លែងថា
It's not about the robots it's about the kids so which robot wins deep down
I don't care. The teams win, the kids win. They all go away.
ខ្ញុំមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមនុស្សយន្តនោះទេគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជនទាំងនេះដូច្នេះមិនថាក្រុមណាមួយឈ្នះខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នោះទេក្រុមទាំងអស់ដែលមកចូលរួមប្រកួតគឺឈ្នះយុវជនទាំងអស់គឺឈ្នះពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងជំនឿចិត្តនិងស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មី
លោកអង្គសាវីនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ CSC ដែលបានដឹកនាំក្រុមយុវជនមកចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនេះបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងឈ្នះឬចាញ់ទេបាទសំខាន់គឺយើងមកដល់ទីនេះដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលសម្ដែងសិល្បៈ The Constitution Hall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះក៏មានការចូលរួមគាំទ្រដល់ក្រុមកម្ពុជាពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយចំនួនផងដែរក្នុងចំណោមនោះគឺមានអ្នកស្រី Naren Jameson អ្នកស្រី Naren Jameson ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland ជារដ្ឋធានី Washington បានសម្ដែងអារម្មណ៍ត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុមយុវជនកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
មានមោទនភាពអស្ចារ្យតាំងពីអត់មានអីរហូតដល់ឡើងបានដល់តាប្រឡងជាមួយអ្នកពិភពលោកឲ្យបានលេខល្អទៀតណា
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងនេះបានចំណាយពេលប្រមាណ5ខែដើម្បីផលិតមនុស្សយន្តឲ្យលេចចេញជារូបរាងឡើងដោយទាមទារចំណេះដឹងខាងសរសេរកូដនិងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជាដើមការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តនេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់យុវជននៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយចេះប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនេះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនានានៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រធានបទនៃការប្រកួតឆ្នាំនេះគឺការទទួលបានទឹកស្អាតហើយមនុស្សយន្តដែលចូលរួមប្រកួតនឹងទទួលបានពិន្ទុតាមរយៈការស្រង់កាកសំណល់ពុលចេញពីទឹកលើទីលានតំណាងដើម្បីទទួលបានពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបែបកីឡាអូឡាំពិកនេះក្រុមនីមួយត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រុម2ទៀតដើម្បីប្រកួតលក្ខណៈ3ក្រុមទល់នឹង3ក្រុមហើយការប្រកួតនេះមានចំនួន6ជុំលោកខេមិនអ្នកផ្ដួយផ្ដើមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលំដាប់ពិភពលោកនេះបានថ្លែងថាគោលបំណងសំខាន់នៃការប្រកួតគ្នានេះគឺដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់បានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសហការគ្នាលោកបានថ្លែងថា
I think the goal here is to show these kids that they can use technology not as a weapon not to fight with each other but
គោលបំណងនៅទីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញដល់យុវជនទាំងនេះថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមិនមែនដើម្បីជាអាវុធឬដើម្បីយកទៅប្រយុទ្ធគ្នានោះទេប៉ុន្តែគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងគ្នា
ចន្ទធីដែលជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមនិយាយថាការងារជាក្រុមនិងការសហការគ្នាគឺជាបទពិសោធន៍សំខាន់បំផុតដែលនាងទទួលបានពីការប្រកួតប្រជែងនេះនាងបានបញ្យល់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាការសហការគ្នាការយោគយល់មតិគ្នាការផ្ដល់ប្រុសផ្ដងនៅមតិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងជួយកែសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏អាចមើលលក្ខណៈទុននទីគ្នាទៅវិញទៅមក
ចាំធូដែលជាប្រធានក្រុមក៏យល់ថាការសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងៗដែលមកពីប្រទេសដទៃទៀតគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ធំបំផុតមួយដែលខ្លួនទទួលបានពីការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តនេះផងដែរចាំធូបាននិយាយថា
យើងអាចស្វែងយល់នៅការសហការគ្នាបានច្រើនហើយនឹងទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយយើងពុំដែរធ្លាប់បានទទួល
ក្រោយពីការដកពិសោធន៍ពីការប្រកួតប្រជែងបញ្ជាមនុស្សយន្តឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា robot លក្ខណៈអន្តរជាតិលើកនេះហើយអង្គការ CFC មានបំណងនឹងពង្រីកកម្មវិធីសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា STEM ទៅក្នុងសាលាគោលដៅរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំរុញជំនាញ STEM នេះដោយមានការបង្កើតជាសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដែលជាកម្មវិធីសិក្សាដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបែបទំនើបដោយបំពាក់សម្ភារៈនិងកន្លែងពិសោធន៍ដល់សិស្សដែលសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជា STEM លោកសាវីបានមានប្រសាសន៍ថា
ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកយើងបើសិនជាយើងចេះSTEM ឲ្យបានច្រើនយើងចេះបង្កើតរូបបត់ច្រើនហើយយើងអាចច្នៃឲ្យទៅជាសម្ភារៈបរិការផ្សេងផ្សេងបានច្រើនបាននៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ជំរុញលើការអភិវឌ្ឍនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកយើងដែរ
នៅថ្ងៃអនាគតចន្ទធីសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកផលិតមនុស្សយន្តនេះដល់យុវជនចំនួនក្រោយទៀតជាពិសេសយុវតីដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងជំនាញនេះចន្ទធីនិយាយថាន
ៅ10ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចង់បង្កើតនៅក្រុមនារីរ៉ូបូតដែលអាចធ្វើរ៉ូបូតនឹងបានហើយនឹងចូលក្នុងកម្មវិធី First Global ហើយនឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមាននឹងយកទៅបរៀនក្មេងចំនួនក្រោយក្មេងតូចៗឬក៏មនុស្សស្រីនារីដែលកាត់ចង់រៀនពួកខ្ញុំអាចបង្រៀនបាន
នាងបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ទៀតថា
ក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបានរួមគំនិតគឺថាចង់បង្កើតរ៉ូបូតមួយដែលវារាងធំជាងរ៉ូបូតដែលពួកខ្ញុំធ្វើឥឡូវចង់ឲ្យវាคล้ายទៅជារ៉ូបូតមួយដែលធំដើម្បីចាប់សម្រាមនៅលើដីឬក៏ចាប់សម្រាមនៅក្នុងទឹកដែលអាចប្រមូលវាយកទៅកែច្នៃជាវត្ថុផ្សេងផ្សេងឬក៏យកវាទៅដាក់កន្លែងមួយដែលសមរម្យ
ក្រៅពីជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអង្គការ First Global បានប្រកាសថានៅឆ្នាំក្រោយការប្រកួតបញ្ជាមនុស្សយន្តនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅរដ្ឋធានីមិចស៊ីកូនៃប្រទេសមិចស៊ិចរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឈ្មោះ Made in America Week មានន័យថាសប្ដាហ៍ផលិតនៅអាមេរិកដើម្បីគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកកម្ពស់គោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីទាក់ទាញការងារពីក្រៅប្រទេសច្រើនថែមទៀតមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Herman ប្រធានការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍មកថាផលិតផលជាច្រើនរបស់គ្រួសារលោកត្រាំផលិតនៅរោងចក្រនៅក្រៅប្រទេសដែលករណីនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់អំពីយុទ្ធនាការពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផលិតផលមកពីរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តាំងនៅទីធ្លាសេតវិមានមានតាំងពីទូកធ្វើនៅរដ្ឋមេនរហូតដល់ស្រាធ្វើនៅរដ្ឋហាវ៉ៃសូម្បីតែអធិភិជារបស់ប្រធានាធិបតីឈ្មោះ Marine Von ក៏ដាក់តាំងបង្ហាញពីផលិតកម្មនៅរដ្ឋ Connecticut ដែរលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឡើងលើឡានពន្លត់អគ្គិភ័យរដ្ឋ Wisconsin លោកថ្លែងថា
ឯណាអគ្គិភ័យខ្ញុំនឹងពន្លត់វា
ប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចុះទៅលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី17ខែកក្កដាជាទិវាផលិតនៅអាមេរិក Made in America Day លោកថ្លែងថាឥឡូវនេះផ្នែកពិបាកធ្វើរួចហើយព្រោះរដ្ឋបាលរបស់លោកបានលុបចោលឧបសគ្គខាងច្បាប់រួចទៅហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថ្លែងថា
For decades Washington has allowed other nations to wipe out millions of American jobs
ជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបណ្តោយឲ្យប្រទេសផ្សេងបំបត្តិការងារធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលានអ្នកដោយសារតែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌សូមរងចាំមើលចុះតើលោកអ្នកនឹងបានអ្វីលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្ត
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាយុទ្ធនាការ Made in America Week សប្តាហ៍ផលិតនៅអាមេរិករបស់លោកត្រាំគឺជាឧទាហរណ៍ល្អបំផុតនៃអំពើលាក់ពុតរបស់លោកដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីគួរធ្វើជាគំរូជាជាងគ្រាន់តែនិយាយណែនាំគេលោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New York មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
មុនពេលលោកព្រៀនប្រដៅគេលោកគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅផ្ទះរបស់លោកជាមុនសិនអាវនិងក្រវ៉ាត់ករបស់លោកត្រាំតើផលិតនៅទីណាគឺធ្វើនៅចិនគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់លោកត្រាំផលិតនៅទីណាគឺធ្វើនៅប្រទេសទូគី
ក្រណាត់បាក់ឈ្មោះអេវ៉ាន់កាត្រាំដែលជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ផលិតនៅក្រៅប្រទេសដែរបញ្ហានេះត្រូវបាននយោបាយព័ត៌មានលើកឡើងច្រើនដងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅសិតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយគ្មានការថតវីដេអូលោកសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាននិយាយថា
Some products may not have the scalability or the demand here in this country
ផលិតផលខ្លះប្រហែលមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំឬមិនមែនជាតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសនេះទេប៉ុន្តែដូចជាផលិតផលជាច្រើនផ្សេងទៀតបើមានតម្រូវការឬបើមានតម្រូវការគ្រប់គ្រាន់នោះគេនឹងធ្វើរោងចក្រនៅទីនេះហើយផលិតវា
អ្នកវិភាគខាងពាណិជ្ជកម្មនិយាយថាមិនមែនងាយដូចនោះទេព្រោះឥឡូវនេះយើងស្ថិតក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលតាក់ទងគ្នា លោក Daniel Ekinson នៃវិទ្យាស្ថានកាតូនិយាយថា
The factory floor has broken through its wallsand now spans borders.
វិស័យរោងចក្រលែងមានជញ្ជាំងហើយហើយឥឡូវនេះជញ្ជាំងរោងចក្រគឺនៅឯព្រំដែននិងនៅឯមហាសមុទ្រឯណោះដូច្នេះអ្វីៗគឺផលិតផលសម្រាប់ដែលលក់នៅហាងលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនតែមានផ្នែកផ្សេងៗមកពីប្រទេសដល់ទៅ5 6ឬ10បូកបញ្ចូលគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាផលិតផលតែមួយ
អ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់សេតវមានមិនរារែកដោយសារតែមតិប្រឆាំងទៅនេះទេក្នុងការបន្តគោលនយោបាយការពារផលិតផលនិយមរបស់ពួកគេគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងកែប្រែកិច្ចការច្រើនទស្សវត្សរបស់រដ្ឋបាលរបស់គណៈបកទាំងពីរកន្លងមកដោយសហការជាមួយក្រុមអ្នកធ្វើជំនួយសំខាន់ៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមានផលវិបាកជាអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់សង្គមនិងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ការកើនឡើងនៃអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មសកលលោកឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសទាំងអស់ហើយប្រទេសទាំងអស់នោះត្រូវតែចូលរួមដើម្បីលាតត្បាងពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែននិងរារាំងស៊ើបអង្កេតហើយនឹងកាត់ទោសពួកអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះកាលពីចុងខែមិថុនាមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការជជែកដេញដោលកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននៅក្នុងការរំលឹកខួបលើកទី25នៃការធ្វើឃាតលោក Giovanni Falcone ចៅក្រមជនជាតិអ៊ីតាលីដែលឧទ្ទិសដល់ការងារប្រចាំអាជីពរបស់លោកដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុមម៉ាហ្វ្យានៅកោះស៊ីស៊ីលីលោក Giovanni Falcone រួមជាមួយលោក Paolo Bosiloni ដែលជាមិត្តភ័ក្ដិនិងជាសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកបានជួយក្នុងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើនប្រកបដោយជោគជ័យរួមមានការកាត់ទោសម៉ាស៊ីនៅឆ្នាំ1986និងឆ្នាំ1987ដែលជាការបង្ក្រាបដ៏ធំបំផុតលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំនៅកោះស៊ីស៊ីលីចៅក្រមហ្វាកូនីក៏បានជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសក្តានុពលថ្មីមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិដោយការធ្វើការជាមួយក្រសួងប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក FBI និងរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងផែនការជួញដូរថ្នាំញៀននិងលាងលុយកខ្វក់ខុសច្បាប់របស់ក្រុមម៉ាហ្វ្យាតាមរយៈការកាត់ទោសដល់ល្បីល្បាញមួយហៅថា Pizza Connection លោក Giovanni Falcone បានទទួលមរណភាពនៅខែឧសភាឆ្នាំ1992នៅពេលដែលគ្រឿងផ្ទុះចំនួន500គីឡូក្រាមបានដាក់នៅក្នុងប្រឡាយក្រោមផ្លូវ Highway បានត្រូវចុចបំផ្ទុះពីចម្ងាយដោយប្រដាប់បញ្ជានៅពេលដែលលោកបើករថយន្តឆ្លងកាត់ពីខែបន្ទាប់ពីឃាតកម្មលើលោក Falcone លោក Paolo Bosiloni បានត្រូវគេសម្លាប់ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមម៉ាហ្វ្យាការធ្វើឃាតលោក Falcone បានជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការអនុម័តអនុសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលគេស្គាល់ថាអនុសញ្ញាប៉ាឡេម៉ូដែលបានចូលជាធរមាននៅខែធ្នូឆ្នាំ2003លោក Giovanni Falcone បានបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចជៀសវាងបាននិងមិនអាចកម្ចាត់បានពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននោះទេលោកបាននិយាយថាក្រុមម៉ាហ្វ្យាអាចត្រូវផ្ដួលរំលំបានតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែននិងប្រកបដោយសុចរិតភាពលោក Daniel Food ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការងារប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយថាចៅក្រម Falcone ជាអ្នកស្នេហាជាតិអ៊ីតាលីហើយនឹងជាមិត្តភក្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានតាំងចិត្តរំលាយក្រុមម៉ាហ្វ្យាលោកបានធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចែករំលែកផុសតាងទទួលបានសាកសីនិងសហការក្នុងរឿងក្តីល្បីល្បីនៅកោះស៊ីស៊ីលីនិងទីក្រុងញូវយ៉កប្រសិនបើចៅក្រម Falcone មានឱកាសជួបសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេស187ហើយសន្ធិសញ្ញានោះជួយប្រទេសទាំងនោះធ្វើការជាមួយគ្នាតើលោកអាចធ្វើឲ្យសម្រេចដែរឬទេហើយតើយើងអាចធ្វើដូចគ្នាដែរឬទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅស្អែកព្រឹកនេះពីម៉ោង 5:30 សំទុះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Mike Pompeo នាយកក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានមានប្រសាសន៍ថាគឺជាសកម្មភាពល្អប្រសើរអស្ចារ្យប្រសិនបើគេធ្វើកុំឲ្យមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងអូបតិកូរ៉េហើយបំផ្លាញអាវុធទាំងអស់នោះចោលនៅក្នុងការនិយាយយោងមួយដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Kim Jong Un ប្រធាននៃផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺជាការមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងជនដែលកាន់ការត្រួតត្រាអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងនេះដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមនៅលើអូបតិកូរ៉េបានVOA ពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានរារាំងពួកបរិសុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានអាយុតិចជាង50ឆ្នាំមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ពិសិដ្ឋនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីសូត្រធម៌តាមសាសនាអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះទេពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាគេរំពឹងថានឹងមានការធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងផ្នែកក្រុងចាស់នៃទីក្រុងនេះដែលនៅទីនោះពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ការពារសន្តិសុខនៅក្រៅដែលប៉ូលីស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយជនប្រដាប់អាវុធអារ៉ាប់មន្ត្រីរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើនឡើងក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ុដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះណាជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីកាលពីខែឧសភាក៏ដោយលោកអេហ្គាស៊ីមវ៉ានីមេបញ្ជាការរងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះថាបរិយាកាសសន្តិសុខតឹងតែងខ្លាំងហើយប្រទេសស៊ុដង់ខាងត្បូងត្រូវការវិធានការឈប់បាញ់គ្នាដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចជឿទុកចិត្តបានលោកបាននិយាយថាក្នុងខែនេះបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានទទួលរបាយការណ៍គួរឲ្យជឿទុកចិត្តថាក្រោយពីកងទ័ពស៊ូដង់បានចល័តកម្លាំងទៅកាន់តំបន់ Martins ផ្នែកខាងលើនៃទន្លេនីលការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាក៏បានកើតមានឡើងលោកនិយាយថាក្រៅពីនេះនៅមានការប្រយុទ្ធគ្នារបេះរបស់រវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រឆាំងនៅជិតតំបន់ Torit Khakat ទីក្រុង Makwaturya លោកនិយាយថារបៀបធ្វើប្រតិបត្តិការនេះគឺផ្ទុយឆ្លាស់ពីការប្រកាសបាច់ពីការប្រកាសបត់ឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងរក្សាសន្តិភាព4000នាក់បន្ថែមដែលជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងការពារតំបន់ទីហានទាំងនេះនឹងបោះមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីជូបាដើម្បីជួយការពារក្រុមជនស៊ីវិល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.